Ukraina sõda toob kaasa suurema maailmakorra muutuse kui teine maailmasõda. Essel Kanthan. India geopoliitika analüütik Essel Kanthan analüüsib maailmaareenil aset leidvaid protsesse, üritades mõista, millised on suurte trendide aluspõhjused ja pikaajalised mõjud maailma jõuvahekordadele. Seda eeskätt ida ja lääne mõõduvõtu kontekstis. Järgnevas artiklis mõtiskleb Kanthan selle üle, kuidas Ukraina sõda kujutab endast kõige viimast episoodi USA globaalse ülemvõimu jätkumise nimel, mis on kogu inimkonna edasist saatust määrav heitlus. Käesolev analüüs puudutab geopoliitikat, majandust ja uut ülemaailmset impeeriumi. Mida me hetkel Ukrainas lahti rullumas näeme, on kaalukamate tagajärgedega kui teine maailmasõda. Ometi on seegi vaid üks osa keerulisest globaalsest hübriidsõjast, mida peetakse varjatud läbi geopoliitika, majanduse, rahanduse, tehnoloogia ja sõjatööstuse. Aset leidvad sündmused on just kui tuumasünteesi eksperiment, kus plasma on 100 miljonit kraadi, aga miski ei sula veel ära. Mis iganes selles sõjas juhtub, see saab põhjalikult maailmakurssi mõjutama. Seetõttu on kriitiliselt oluline vaadata kaugemale naeruväärsetest peavoolunarratiividest ja mõista sügavamalt meie ajastud defineerivate katsumuste tõelist olemust. Murdepunktis viibiv maailm. Vaadates suurt pilti, seisab maailm praegu ristteel. 500 aasta pikkune lääne ülemvõim, mis sai alguse eurooplaste maabumisega Ameerika mandril, on viimaks lõppemas. Mis kõige tähtsam, lääneriikide liider USA on oma ülekaalu kiirelt kaotamas. Ameerika sajand on lõppemas. Õigupoolest lõppes see juba 2008. aastal, aga majandust on hoitud sellest saati elus triljonite dollarite trükkimisega, mida kutsutakse eufemistlikult kvantitatiivseks leevendamiseks. Ent ülejäänud maailm on viimaks jõudnud punkti, kus ollakse valmis USA dollariga hüvast jätma. Ukraina sõda peetaksegi lõppastmes selleks, et päästa Ameerika Ühendriikide maailmakorda ja pikendada niinimetatud Ameerika rahu ehk Pax Americana kestvust. Ameerika loodab pikalt kestvale varisõjale, mis ühtaegu hävitaks Venemaa, laseks Ameerika vägedel riigialad okupeerida ning juhtida riiki läbi uute USA-meelsete juhtide. Ameerika Ühendriigid loodavad Ukrainas korrata seda, mida tehti Euroopa, Saksamaa, Jaapani ja teistega peale teist maailmasõda või Lõuna-Koreaga 10 aastat hiljem. Ent miks ikkagi on USA hegemoonia praegu ohus? Sest USA on kaotamas eelist kõigis geopoliitilistes sfäärides. Olgu selleks siseriiklik kogutoodang, kaubandus, tootmine, tehnoloogia, sõjatööstus ja isegi kurikuulus pehme jõud, ehk ideoloogilis, kultuurilis, poliitiline mõju. Kui ka dollar kaotab oma ülemvõimu, siis saab USA allakäik olema üsna kiire. See faas on allakäigu viimaseks vaatuseks. Šveitsi suurpanga Credit Suisse'i finantskuru Zoltan Bozar kirjutas Financial Timesi artiklis järgnevalt. Tsitaat. Mida vähem kaubandustehinguid kajastatakse dollarites, ja mida enam dollarite ringlus riigikassades väheneb, seda enam on nii-öelda üüratu privileeg, mida dollar peamise reservvaluutana omab rünnaku all. Oma teistes artiklites nendib Zoltan aga järgnevat. Tsitaat. President Xi külastus Saudi Araabiasse ja kohtumine Pärsia lahe koostöönõukoguga tähistab sisuliselt nafta juaani sündi. Aastaks 2025 võib Hiina Pärsia lahe koostöönõukogu riikidele tasuda kogu nafta ja gaasi eest, renmiibides. Lisamaks õli tulle tundub, et kõik tsoonid on liikumas dollarist lahti ütlemise kursil. India ostab Venemaa naftat juba praegu ruupiate ja juaanide eest. Ladina-Ameerika suurimad majandused Brasiilia ja Argentiina arutavad ühise valuuta võimalust kaubandustehingute finantseerimisel. Putin jällegi kõneleb sellest, kuidas BRICS Plus, mis tähistab viit riiki, Brasiiliat, Venemaad, Indiat, Hiinat ja Lõuna-Aafrikat, loob vääringu, mis on tagatud nende riikide kaupadega. Samal ajal peavad Ameerika Ühendriigid iga aasta maksma 800 miljardit dollarit intressi oma talumatult suurelt võlakoormalt. Ameerika Ühendriikide kaubandusdefitsiit jõudis 2022. aastal 1,2 triljoni dollarini. Ning see kõik on toimumas ajal, mil Hiinal on rekordiline 877 miljardi dollariline kaubandusülejääk. Mis te arvate, kumb majandusmudel nendest kahest on jätkusuutlik? USA mänguplaan, sõjad ja kaos. Ameerika Ühendriikide ainuke võimalus oma globaalset hegemooniat lõpetavast kriisist välja tulla on päästa valla sõda. See tähendab aga sellist sõda, kus teised riigid hävitavad ennast. 2015. aastal pidas George Friedman mõjuvõimsa Stratfori mõttekoja asutaja kõne, kus kirjeldas USA ürgset huvi Venemaa ja Saksamaa vastu. Friedman selgitas selle huvi põhjust järgnevalt. Ühte hoides suudavad Saksamaa ja Venemaa USA-le väljakutse esitada. Ta ei viidanud muidugi Ameerika Ühendriikide hävitamisele, vaid selle globaalse ülemvõimu piiramisele. USA mõjukas geostrateeg tõdes juba 2015. aastal, et Venemaa looduslikud ressursid, ühildatuna Saksamaa tehnoloogia ja kapitaliga, oleks ülivõimas sümbioos. Kõige lühemalt öeldes paljastas Friedman oma 8 aastat tagasi peetud kõnes Ukraina sõja aluspõhjuse. Friedman ei maininud oma kõnes Hiinat, sest aastal 2015 ei visandanud isegi suurimad Ameerika mõttetargad Hiina sedavõrd jõulist tõusu. Täna on Ameerika Ühendriikidel aga 2 fundamentaalset huvi. Venemaa ja Saksamaa ning Hiina ja Aasia. Esmalt on plaanis likvideerida venelased ning seejärel võtta sihikule hiinlased. Venemaa Washingtoni sihikul. Venemaa on globalistide jaoks kõige suurem auhind. Ta on seda olnud juba sajandeid. Venemaa on teadupärast kõige suurem riik maailmas, 2 korda nii suur kui on Ameerika Ühendriigid ning selle looduslikud ressursid on kolossaalsed ja väärt isegi toorelt töötlemata kujul umbes 75 triljonit dollarit, ehk siis umbes 3 Ameerika Ühendriikide aastast kogutoodangut ja kordades suurem kui Ühendriikide endi, samuti juuratult suured tooraine ressursid. Töödeldud kujul on Venemaa tooraine ressursid, aga märksa suurema väärtusega. Euroopa pankurid, nagu ka Rothschildide perekond, finantseerisid 18. sajandil Napoleoni, et ta vallutaks Venemaa. Seejärel ründasid brittide prantsused Krimmi, mis on Venemaale geograafiliselt ja geopoliitiliselt väga oluliseks piirkonnaks. 50 aastat hiljem rahastas taas Rothschildide perekonda kuuluv Wall Streeti parun Jakob Schiff Jaapanit, et too hävitaks Venemaa laevastikku. Sellest 10 aastat hiljem rahastasid Schiff ja Euroopa pankurid kommunistliku revolutsiooni, et Vene tsaar võimult tõugata. Kui aga pankurite agent Trotski ei saanud Nõukogude Liidu juhiks, nagu loodeti, rahastas see poliitiline salasepitsus Hitlerit, kes tungis omakorda Venemaale. Kui Nõukogude Liit lagunes ja venelased võtsid omaks ameerikaliku kapitalismi ja demokraatia, siis rüüstasid Wall Streeti hundid Venemaad armutult 10 aastat järjest. Samal ajal rahastas CIA Tšetšeenia džihadiste, et nad laseks õhku Venema nafta- ja gaasitorusid. Eesmärk oli Venema tükeldada ja garanteerida, et see ei tõuseks enam kunagi suurde geopoliitilisse mängu. Seejärel tuli aga võimule Putin, kes rikkus omalt poolt kogu mängu ära. Nüüd peab Saksamaa ja Euroopa Liit juba 3. korda 100 aasta jooksul sõda Venema vastu. Me võitleme sõjas Venema vastu, teatas hiljuti Saksamaa välisminister Baerbock, kes on kuulekas marionett, mitte nagu iseveine Saksamaa kaitseminister, kes keeldus Ukrainasse tanke saatmast ja sai Washingtoni käsul välgukiiruselt ametist lahti. Suitsidaalne Euroopa. kui rumalad ja selgrootud võivad Euroopa riikide juhid olla. Euroopa enesetapu missiooni kõrvalt vaadates tundub kõik hetkel asetleidev uskumatu. Esimene maailmasõda oli esimene katse hävitada traditsioonilised impeeriumid ja luua uus üleilmne impeerium, mida ühivad pankurid ja ettevõtted. Seda ettevõtmist saatis üksnes osaline edu, mis tõttu oli vaja teist vaatust. Teist maailmasõda, mis purustas Euroopa ja tõi selle Ameerika Ühendriikide ülemvõimu alla läbi NATO ja USA sõjaväebaaside. Euroopa Liit andis Euroopale tohutu võimaluse tõusta taas rahumeelselt jalgadele. Aga see periood ei saanud kesta isegi 10 aastat. Peale Wall Streeti poolt 2008. aastal põhjustatud finantskriisi on Euroopa majandus kasvanud sisuliselt 0%. Tänu sellele stagnatsioonile on India siseriiklik kogutoodang suurem kui Ühendkuningriikidel ja Prantsusmaal ning Hiina majandus on tänaseks suurem kui terve Euroopa Liidu majandus kokku. Euroopa on tõeliselt hädises olukorras. Tehnoloogia maastikul pole eurooplased arendanud mitte midagi, mida võiks võrrelda Ameerika suurettevõtetega nagu Google, Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft, Intel. On küll mõned nišiettevõtted nagu Hollandi ASML, mis teeb pooljuhtseadmete tootmismasinaid, aga nad pole suveräänsed oma ettevõtmistes ja nad funktsioneerivad sisuliselt USA tütarettevõttena. Kõik Euroopa riigid ja ettevõtted kuuletuvad tänaseks ilma igasuguse vastuvaidlemiseta Washingtonist tulenevatele käskudele. Te ei tohi osta Huawei 5G tehnoloogiat. Te ei tohi müüa pooljuhtseadmeid Hiinale. Me ei luba teil ühineda Hiina vöö ja tee taristu koostööprojektidega. Te alustate sõda Venemaaga siis, kui meie seda käsime. Ja nii edasi ja nii edasi. Ameerika võib täiesti karistamatult Euroopa tähtsamate isikute järele luurata, ta võib hävitada kogu Lähis-Ida ja saata miljonid ja miljonid pagulased Euroopa peole marssima või lasta õhku Nord Streami gaasijuhtme ja eurooplased, me ei julge selle kõige peale teha piuksugi. See, mis Euroopast on tänaseks alles jäänud, on tõesti haletsusväärne. Kuidas see kõik lõpeb? Ukraina kui geopoliitiline ettur hävitatakse. See on kindel. Et kuidas on lugu teistega? Keegi ei anna järele, sest kõik osapooled seisavad silmitsi erinevate eksistentsiaalsete kriisidega. Venemaa ei anna tagasi territooriumi Ukrainas. Moskva peab kindlustama võimu Musta mere üle ja neutraliseerima Ukraina lõplikult. Putin on valmis kasutama pigem tuumarelvi, kui lasta globalistidele Venemaal võimu haarata ja selle väikesteks vaenulikeks tükkideks lammutada ning Vene riigi ajaloovergudelt kustutada. Washington omalt poolt ei lõpeta aga variseda, sest USA impeeriumi valitseb samuti eksistentsiaalne kriis. Venema edu tähendab praegu tekkiva multipolaarse maailma ülestõusu ja dollari hegemoonia ning Ameerika sajandi lõppu. Seetõttu jätkab USA olukorra eskaleerimist. Saadab aina rohkem tanke, droone, raketiheitjaid, kaugmaarakette, raketikaitsesüsteeme ja hävituslennukeid. Ameerika loodab, et Ukrainas tuleb pikk kurnamissõda, mis nõrgestab Venemaad ja deindustrialiseeriv Euroopa. See tähendab rohkem raha Ühendriikide sõjatööstusele ja nafta ning gaasiettevõtetele. Wall Streetile tähendab see aga võimalust osta lõpumüügi hinnaga Euroopa ettevõtted ja Euroopa helgemate peade emigreerumist USA-sse. USA motoks on võitle Venemaaga kuni viimase ukrainlaseni. Ent suur küsimus on see, kas NATO väed astuvad võitlusesse Venemaaga, kui viimane ukrainlane on viimaks langenud. See varisõda on eksistentsiaalne oht ka Hiinale. Miks? Kui Putin peaks kaotama ja ta asendatakse mõne USA-meelse marionetiga, siis järsku osutavad Venema 6000 tuumarelva Hiina suunas. Järelikult ei ole võimatu ka stsenaarium, kus Hiina kinnitab ka militaarselt niinimetatud piirangutete partnerlust ja asub Venemaale relvi tarnima. Venemaa ja Hiina, sõjas USA ja Euroopa vastu. Kõlab nagu kolmas maailmasõda, kas pole. Oleme jõudnud olukorda, kus kõige väiksem valekalkulatsioon tähendab inimkonna totaalset hävingut.